galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
وأحد سديد بشتى سبتمبر سنة كالباكون سقال يطبانكا وحد نقل لغيستان إيسان موجدها قابان إليح يطبانكا يسقال يطبانكا متربان يبقى voasomali.com ساعة أفركا دباري وأفرتا قلب نمو إذا عدى وحا إذين دا ديهنا يا أنيقو أحد غادر سمكاب يعاشي إبراهيم آدن.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah shir ku saabsan tiknoolajiyada casriga ah iyo Soomaaliland.
Sektor kasta maanta haduu yahay caafimaad, haduu yahay banking iyo sida lacagaha dunidu isu gaarsiiso, haduu yahay sida warka la isku gaarsiiyo, haduu yahay caafimaadka iyo runtii waxbarashada, beeraha, hatta ay tahay mishiinada qalliinka maanta qofka bukaanka ah dhakhtarku ku sameynayo wuxuu u baahan yahay software uu runtii ku shaqeeyo.
Waxaa kaloon idin haynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shaaciyay inuu baajiyay shir qarsoodi ah oo Camp David uu kula yeelan lahaa ururka Taliban.
Trump oo aan la soconno maaragtay inuu inta badan u yahay mid sheegta inuu ku wanaagsan yahay dhinaca negotiationka iyo wada hadallada aanu si sahlan uga tanaasulayn, laakiin aysana tahay cadaadis uu qaalibaanka ku saarayo maadaama ay dagaal iyo maaragtay weerar uu dhig si wadaan wada hadalladii oo socda.
Xubintii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Dufanta Dorian ayaa waxaa la rajaynayaa in ay ka gudubto amaba ay u dhacdo gobolka ku yaala dalka Canada ee Newfoundland iyo Labrador ahadan maanta kadibna ay gasho waqooyiga Atlantiga. Dorian ayaa lagu wadaa inay awooddeeda daciifiso amaba ay hoos u dhigto xoogga duufaanta ahadan sida laga soo xigtay xarunta duufaanada qaranka. Saraakiisha waa shirkadda korontada ee Nova Scotia ayaa waxa ay sheegtay una sheegtay wakaaladda wararka Associated Press in 300,000 oo macaamiil ah oo degan deegaanka la yiraahdo Halifax oo ay dadkeedu dhan yihiin 400,000 ay korontadii ka tagtay maalintii Sabtida ee shalay.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu baajiyay kulan qarsoodi ah oo lagu waday inuu axada maanta ah xarunta Camp David ee gobolka Maryland uu kula yeesho madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka Taliban. Qoraalo taxna oo uu xalay ku faafiyey madaxweyne Trump bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay inuu markiiba go'aansaday inuu hakiyo kulanka maanta ka dhici lahaa gobolka Maryland kadib markii ay Taliban sheegatay inay iyaga ka dambeeyeen qarax lagu dilay 12 qof oo uu ku jiray askari Mareykan ah kaasoo ka dhacay magaalada Kabul. Trump ayaa yiri haddii aysan ogolaan karin xabad joojinta inta lagu guda jiro inay xabadda joojiyaan muhiim ma aha isla markaana ay dileen aan ku celiyo halkaas. Trump ayaa yiri haddii aysan ogolaan karin xabad joojin inta lagu guda jiro wada hadallada nabadeed ee muhiimka ah isla markaana ay dileen 12 qof oo aanan waxba galabsan marka ma lahan awood ay nagula gaaraan heshiis miridhal ah. Dhanka kale maanta ayaa la soo saaray xafiiska madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa lagu sheegay in kaaliyaha kaliya heshiis dhab ah oo ka hana qaada Afghanistan uu dhici doono marka ay Taliban joojiso weerarada isla markaana ay wada hadallo toos ah la galaan.
Sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Conservative-ka ee dalka Britain ayaa is-caysishay iyadoo sababtana ku sheegtay inaanay u maleynaynin in ra'iisul wasaaraha ay dab ka tahay sameynta heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub. Xogeyaha shaqada iyo howlgabka Amber Rudd ayaa sheegtay galabnimadii Sabtida in Boris Johnson uusan ka shaqeynaynin inuu xaqiijiyo heshiiska ka bixitaanka Yurub. Ma jiro wax caddayn ah oo ku saabsan heshiis, ayay tiri Rudd. Ma jiraan wax wada hadalla rasmi ah oo dhacaya. Xogeyaha arrimaha gudaha Sajid Javis ayaa waxa uu sheegay haddan maanta ah in dawladdu ay wax u dhameyso awood kasta oo la doonayo in heshiis lagu gaaro.
dibad baxayaasha Hong Kong ee u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa fariin u diray qunsuliyadda Mareykanka ee Hong Kong. Xadda maanta ah, banaanbaxayaasha oo isugu soo ururay banaanka hore ee qunsuliyadda Mareykanka ayaa isku dayaya inay sare u qaadaan cadaadis caalami ah oo ka dhan ah xukuumadda Beijing kadib 3 bilood oo dibadbaxyo xoog leh oo mararka qaarkoodna rabshado dhaliyay ay ka socdeen Hong Kong. Dad aad u tiro badan oo qaarkood lulayay calanka Mareykanka oo isugu soo ururay agagaarka qunsuliyadda Mareykanka ee Hong Kong ayaa Washington ugu baaqay in cadaadis caalami ah ay saarto xukuumadda Beijing si ay u ogolaato dalabyadooda iyo in aqalka Kongreska uu meel mariyo sharci dhowaan la soo jeediyo oo lagu taageerayo banaanbaxayaasha Hong Kong. Malaayiin dad ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka Hong Kong 14 toddobaad ee lasoo dhaafay, taas oo noqotay dhibaatadii ugu weyneed ee soo wajahda maamulka Shiinaha tan iyo intii gacankuhaynta magaaladaasi lagala wareegay dowladda Britain sanadkii 1979.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xalay waxa uu shaaciyay inuu qorsheynayay inuu maanta xarunta Camp David ee ay ku nastaan madaxweynayaasha dalka Mareykanka uu ku qaabilo madaxweynaha Afghanistan iyo erga ka socota ururka Taliban. Trump ayaa sheegay inuu hadda kulankaasi joojiyay sababtoo ah markii ay soo baxday in Taliban-ku ay sheegteen mas'uuliyadda qarax toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Kabul ee dadka ku dhintayna uu ka mid ahaa askari u dhashay dalka Mareykanka. Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu hakiyay wadahadaladii xal u helidda waddanka Afghanistan lala wadaayo Taliban. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warkan ku saabsan Afghanistan waxa uu ka wareystay Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo arrimaha qaarada Aasiya aqoon u leh kuna sugan dalka Malaysia. Ugu horreyntiina waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsan heerarka ay soo mareen wadahadalada Mareykanka iyo Taliban.
Raantii wadahadalan oo maaragtay si markii hore qabow ku bilaabmay waxa ay maaragtay soo socdeen muddo, waxaana ay badidoodu soo bilaabmeen 2018 lasoo dhaafay hore bishii February, xilligaas oo dowladda maaragtay waddanka Afghanistan oo maaragtay hogaaminayo madaxweyne Ashraf Ghani la fahantiisu doonayay in khilaafkan muddada dheer soo socday ee dhibaatada ugu weyn ee baaxadda leh shacabka soo gaarsiiyey xal loogu gaari lahaa. Waxaa taa ku xigtay in Mareykanku ay si rasmi ah u fureen wadahadallo ay doonayeen in maaragtay Taalibaanka ay wadahadallo kula furaan, taasoo ay doonayaan in dagaalkan muddada dheer ee 17 sano ku dhow soo socday sidii xal loogu gaari lahaa. Taalibaanku waxa ay deganaayeen oo xarun u ahayd waddankan Qatar, halkaas oo maaragtay mas-uuliyiinta Mareykanku ay markasta ay kula kulmayeen. Waxaan guud ahaan dhihi karnaa wadahadallada oo wasiyo badan soo yeesay haddana waxay ahaayeen kuwo dowladda dhinaca maaragtay Afghanistan aanay si rasmiya ugu faraxsanayn sida ama qaabka ay wax u socdaan, laakiin guud ahaan xilli fiican maaragtay iyo waqti wanaagsan bay soo qaateen. Waxaana dhihi karnaa waxay u dhoway in maaragtay rajo wanaagsan wadahadaladaas laga gaaro haddiiba uu dhici lahaa kulankii maaragtay u dambeeyey ee Camp David loogu ballansanaa, taasoo dowladda Afghanistan lafteedu ay dhinac ka ahayd laakiin markii dambe burburay kadib markii maaragtay sida Mareykanku ay sheegayaan Taalibaanku maaragtay ay wadahadaladaas maaragtay ixtiraami waayeen.
Waan gartay muddada uu soo socday wadahadalku ma jiray heshiis xabajoojineed oo odhanaya Taalibaan yeena meel hebel weerarin amaba Mareykanku yaanu Taalibaan weerarin.
Guud ahaantii ma aysan jirin wax heshiis rasmi ah oo labada dhinac u dhexeeyey oo qeexayay in maaragtay xabajoojin la sameeyo rasmiya. Marka laga yimaado in maaragtay sanadkii 2018 ay dowladda uu madaxweyne Ghani hogaamiyo iyo Taalibaanku si iskooda maaragtay xilli maaragtay kooban ay ku heshiiyeen in la joojiyo maaragtay dagaalada oo maaragtay ceasefire la sameeyo xilligaas ku aadanay xilliga ciidka. Marka intaa laga yimaado, markasta waxay u muuqanaysay in Taalibaanku ay doonayaan maadaama wadahadalo ay socdaan in dhinaca dowladda ay ku cadaadiyaan in maaragtay Taalibaanku ay dhul badan oo xoog leh sii qabsadaan si wadahadaladu ay awood ugu yeeshaan dhinaca Afghanistan, dhinaca maaragtay Taalibaanku oo ay ku doodaan yidhaahdaan waxaanu gacanta ku haynaa maaragtay qeybo badan oo dalka ka mid ah taasina ay u saamaxdo in maareeyay ka qayb qaadashada mustaqbalka ee siyaasadda waddanka awood ay u siiso Taliban.
Waan garto wad yar xustay in xukuumadda madaxweyne Ashraf Ghani ayna ku faraxsanayn sida xusuudaan. Waxa la xusay in shirkii ka dhici lahaa Camp David isniintan oo madaxweynuhu qayb ka ahaa, bal si guud waxaad u faahfaahisaa mowqifka ama badareenka dowladda ee wadahadalada u socday Mareykanka iyo Taliban ugu socday dalka Qatar?
Maantii July 2018 waxay ahayd markii labaad oo maaragtay Mareykanka iyo Taliban-ku ay Qatar ku kulmaan. Kulankaas oo maaragtay Mareykanka iyo Taliban-ka u dhaxeeyay laguma casuumin oo qayb kama uusan ahayn madaxweyne maaragtay Ashraf Ghani. Taas waxay xoogaa xurguf ka dhalisay Mareykanka iyo dowladda Afghanistan dhexdeeda. Waxay u arkayeen dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Ghani in Mareykanku ay awood dheeraada siinayaan dhinaca maaragtay Taliban-ka. Taliban-ku waxa ay dhinacooda ka sheegeen oo ay si dadban iyo si qeexanba u sheegeen in aanay doonayn inay wadahadal toosa la furaan dowladda uu maaragtay hogaaminayo madaxweyne Ghani, maadaama ay ku eedeynayeen inay tahay dowlad maaragtay puppet ah ama maaragtay dowlad maaragtay u shaqeynaysa danaha reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka. Marka wadahadaladan marka aan eegno sida October maaragtay bishii 12 October oo kale 2018 wadahadaladii maaragtay Mareykanka iyo maaragtay iyo Taliban-ka u dhaxeeyey oo uu hogaaminayey oo qayb weynna u kala ahaa ninkii la yiraahdo Zalmi Khalid Zaad oo maaragtay hadda madaxweyne Trump u qaabilsan wadahadaladan iminka socda ee Qatar ka dhacay, dowladda maaragtay uu madaxweyne Ghani hogaaminayo laguma soo darin. Marka taas waxaa moodaa in Mareykanku inaanay doonayn in ay wadahadaladu burburaan, sababtoo ah waxay u arkayaan haddiiba dowladdu ay qayb weyn ka qaadato in Taliban-ku maaragtay ay wadahadalada si uga fogaanayaan oo ay diidan yihiin. Marka hadda marka la fiiriyo February 2019 oo kale, waxaa yala jiray wadahadallo kale oo tan maaragtay barbar socday oo ka dhacay maaragtay Moscow oo maaragtay ay qayb ka ahaayeen Taliban-ka iyo madaxweynihii hore ee wadankaas maaragtay Afghanistan Xamid Karzai iyo maaragtay xubno kale oo maaragtay dhinaca bulshada ka tirsan. Taas qudheedu ma ay muujin in dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Ghani ay maaragtay ay ku yeeshaan dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama ay qayb ka noqdaanba wadahadalada. Taas waxay marka dhalisay in wadahadalada oo socday oo maaragtay si qabow ku soo bilaabmay Mareykankuna uu si toosa iyo si dadbanba ula dhiilgareynayay dhinacan Taliban-ka, in ay shaki dhexda maaragtay ay ka dhex dhalisay Mareykanka iyo dowladda Afghanistan. Laakiin markii uu dambeeyey hadda wadahadalada loo ballansanaa oo ka dhacayay meeshaan la yiraahdo Camp David oo wadanka Mareykanka ah, waxaa moodaa Mareykanku inuu garowsaday in maadaama dowladda la aqoonsan yahay ee Afghanistan ka jirta ay tahay dowlad maaragtay ay tahay in la ixtiraamo, in maaragtay siyaasada ay qayb ka noqoto, in ay maaragtay wadahadaladaasi kusoo biiraan oo maaragtay ay noqdaan garab maaragtay kamid ah garabada maaragtay wadahadalada qaybta ka ah.
Waan garta si guud adoo eegaya dareenka dadka reer Asia ama Afghanistan si gaara fariinta madaxweyne Trump uu soo diray ee odhanayo waan ku kansalay kulankii ka dhici lahaa Camp David, sidee looga arkay? Ma wax burburay baa loo arkaa mise in weli rajo jirto?
Ru'aantii marka dhinac laga eego waxaa moodaa in maaragtay wadahadaladani ay muhiimad weyn lahaayeen oo ay gobolka u lahaayeen maaragtay marka la eego dhinaca maaragtay dhaqdhaqaaqa ay maaragtay Taliban-ku ka wadeen dhinaca Pakistan Afghanistan, dhibaatooyinka faraha badan ee baaxadda ee ka jira, dadka aadka u faraha badan ee ku dhintay ee gaaraya ku dhawaadka 130 kun oo qof ilaa intii maaragtay dagaaladan ay socdeen laga soo bilaabo 2011. Marka in wadahadaladu ay xilligan ay ka kansalmaan dhinaca Mareykanka waxaa moodaa fidyowga dhinaca nabadda maaragtay u daloola ama baneeyaaba ay leeyihin waxa ay dhabarjab ku tahay wadahadalkii soo socday. Laakiin waxaynan maaragtay ka boodi karin oo ay tahay in la xuso in Donald Trump oo aan la soconno maaragtay inuu inta badan uu yahay mid sheegta inuu ku wanaagsan yahay dhinaca negotiationka iyo wadahadalada aanu si sahlan ugu tanaasulayn, laakiin ay tani tahay cadaadis uu Taliban-ka ku saarayo maadaama ay dagaal iyo maaragtay weeraro wali sii wadaan wadahadaladii oo socda. Laakiin ay suurtagal tahay in dib maaragtay wadahadaladu ay ka furmaan ama maaragtay ay dib uga soo laabtaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Maxamed Muuse oo arrimaha qaarada Afrika aqoon u leh waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay isaga oo jooga dalka Maleysiya, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga.
markana magaalada Harare kooxda kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa goor dhaweyd gaartay magaalada Harare ee dalka Zimbabwe, halkaas oo maalinta talaadada ah ay kula ciyaari doonaan xulka Zimbabwe oo ay ka soo badiyeen is-araggii hore ee isreebreebka koobka adduunka oo ka dhacay dalka Djibouti. Waxayna u tartamayaan ama isreebreebkani uu yahay koobka adduunka ee sanadka 2022. Haddaba gudoomiyaha wafdiga xulka qaranka Soomaaliya Cabdisamad Sheekh Maxamed ayaa qadka telefoonka kula xiriiray, waxaana weydiiyey goorta ay gaareen magaalada Harare.
Horta magaaladan la yiraahdo Harare Zimbabwe hadda ma soo galnay, laakiin safarkan wuxuu ahaa safar aan ku jirnay qiyaastii 2 week oo aan ka soo bilownay wadanka aynu walaalahanahay Djibouti oo annaga hooyadeyga ah. Ciyaartii horaa marka xagga nooga dhacday oo aanu ku ciyaarnay kula ciyaarnay Zimbabwe, marka waxaanu soo safarnay shalay, xalay waxaanu hoyanay Addis saakan kasoo kalahnay. Marka wuxuu ahaa runtii safar dheer oo daal badan ayuu ahaa. Hadda alxamdulilah si nabadaanu ku nimid magaalada Harare.
Cabdisamad, sida uu qorshuhu ahaa xulka Zimbabwe inaad maanta la ciyaartaan oo axada ayaa la sii shaaciyey, marka maxaa dib u dhigay ayaad isleedahay oo ciyaarta hakadka geliyey?
Waxaa dib u dhigay labada ciyaarood iyo meelaha laga kala safrayo ayaa aad u kala fogaa. Waxay ciyaartu ku qornayd maanta 8:00, annaguna hadda ayaanu soo galnay magaalada Harare. Marka xalayna waxaanu transit ku ahayn saan kuu sheegay meesha la yidhaahdo Addis. So xiriirka kubadda cagta isagoo arrintaas ay u sii muuqatay daalka yaa wuxuu negotiation ama wadahadal ula sameeyey xiriirka kubadda cagta ee Zimbabwe. Marka ilaa FIFA waraaqo yaa la soo gaarsaday oo labadan maalinba uu ka shaqeynayay gudoomiyaha Cabdiqani. Marka waxaa noo suurta gashay in ciyaarta aanu dib ugu dhigno 10-ka bisha si labadii kooxood oo wada nastay ay u ciyaaraan ciyaar wanaagsan.
Waa gartay, marka 10-ka bisha hal maalin oo kaliya ayaa ka dhiman, ma idinku filan tahay inaad ku diyaar garowdaan intaas muddada la eg iyo sidoo kale aad kula qabsataan cimilada dalka Zimbabwe?
Aad baad u mahadsan tahay. Kooxda runtii aad bay markii horeba u diyaarsanayd oo cimilo middan ka mid badan oo ah midda Djibouti oo maalintii hadda la ciyaarayayba ay ahayd 42-45 degrees bay u dhaxaysay. Marka hadda markaan halkan soo galnayna waxaa noo muuqata yani cimilo aad u fiican, tiimkana waa diyaarsanahay, wax dhiba naguma hayo, fursadna waa la noo siiyey labada tiimba in isha 10-keeda laga dhiga. Marka waxba dhib badan naguma yeelanayso insha allahu tacaala.
Maadaama aad guul soo gaarteen, hadda maxaad rajaynaysaan lugta labaad kulankan?
Insha allahu tacaala rajo keliya ma aha, waa badinaynaa. Maxaa dhacay, waa kooxdan waa koox ishaysata moraal leh, waana soo aragnay awooddoodana waan soo aragnay. Ciyaartii aanu kula ciyaarnay Djibouti oo aan dhihi karo arbitrayaashii hayay waxay ahayd annaga inaan favor u ahaano home ahaan, laakiin kooxdu waxay leedahay ulladii waxay soo ciyaartay ciyaar away oo kale ah sida ay noola dhaqmeen garsoorayaasha. Marka dhib badan naguma hayso insha allahu tacaala. Waxaan aad iyo aad ugu rajaynahay 100% inay kooxdani awood leedahay aynu u soo gudbi doonto stage-ka kooxaha ay soo gudbi doonto insha allahu tacaala.
Saxaafadda caalamka xulka xidigaha badweynta ee Soomaaliya waxay u adeegsadaan erayga homeless ama gurilaawe. Marka idinka sideed u aragtaan maadaama aad gudihii ku ciyaari karin maalmahanna aad wax looga qorayay arrinkaas, sidee idin saamaysay?
Marka aan arkay waa qoslaa. Soomaaliya dhan baa marba magac baa loo bixiyaa, mar waxay inoo bixiyaan maaskay burcad badeed piracies. Hadda markay arkeen kooxdeenu inay awood leedahayna waxay u bixiyeen homeless. Waxaas marka ciyaartoydu dalka ma laha, dadka caadiga maqlaya iyagu shuquba kuma ay lahaa, iyaga waxaa u muuqda ciyaartaasaa u muuqata, umana aragna wax maaragtay wax muhiima. Waxyaaba badan oo ka tira badan baa yaa loogu yeeri jiray dadka Soomaalida weliba marka ay guusha gaarayaan. Marka dhibaato naguma hayso anagu, annagaaba ka guriya badan ummadaha kale. Maxaa dhacay? Djibouti waa gurigeenii, Muqdisho waa gurigeenii oo caasimada ah. Marka hadday iyagu leeyihiin hal guri keliya ama hal caasimad, innagu waxaynu leenahay Soomaalidu caasimadooda badan ayaynu leenahay. Marka taa uma aragno, maaragtay dhacay baan u aragnaa waxaa.
aad buu umaadsan yahay Cabdisamad Sheekh Maxamed oo ah madaxa gudiga hoggaaminaya xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ama xidigaha badweynta isagoo ku sugan magaalada Hareere ayuu qadka telefoonka igu warramayay.
kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay shir lagu qiimeynayo sidii ay hay'adaha dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya arrimaha tiknoolajiyada ay isaga kaashan lahaayeen adeegsiga haboon ee isgaarsiinta casriga ah. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Shirkan ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii ay bulshada qaybaheeda kala duwan uga wada faa'iideysan lahaayeen sida ugu haboon ee loo isticmaali karo ama looga faa'iideysan karo isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah ee maanta dunidu ay u adeegsato nolosha qaybaheeda kala duwan. Waxaan la kulmay qaar ka mid ah shirkadaha iyagoo soo saara software-rada isla markaana cilmi ahaan u darsay siyaabaha nolosha casriga ah loogu dabaqi karo ka faa'iideysi haboon oo loo isticmaalayo ama iyada oo la adeegsanayo aaladaha kala duwan ee tiknoolajiyada.
Magacaygu waa Khaalid Maxamed Sheekh, waxaan ka socdaa shirkada GTS Global Tech Solutions oo nahay CEO-eeda. Annagu shirkad ahaan qaybtan kaga jirna waxa weeye sameynta software-rada iyo mobile apps-ka oo runtii sector kasta maanta haduu yahay caafimaad, haduu yahay banking-ka iyo sida lacagaha dunidu isku gaarsiiso, haduu yahay sida warka la isku gaarsiiyo, haduu yahay caafimaadka iyo runtii waxbarashada, beeraha, xataa ay tahay mishiinada qalliinka maanta qofka bukaanka ah dhakhtarku ku sameynayo wuxuu u baahan yahay software uu runtii ku shaqeeyo, oo ah micnaheedu in sector kasta oo nolosheena ka mid ah in uu software shidaalinayo oo uu qaadayo. Shirkad ahaan waxaanu fulinay oo hadda ka caawinaa private-ka iyo public-aba inaan u sameyno systems ay adeegyadooda ku gaarsiiyaan macaamiishooda. Dawladda oo kale waxaan ka caawinay in ay automate gareeyaan qaababkii hore ay u shaqeyn jireen ee waraaqaha iyo ku dhisnaa oo waqti badan iyo lacag badan ay ku lumi jirtay, balse hadda isticmaalka systemskayga iminka ka aan u sameynay diiwaangelinta gaadiidka oo kale oo runtii marka hore waraaqa ahaa, iminkana runtii la automate gareeyo one click computer lagu dhuftay information kale lagu helayo.
Dhinaca kale, gudoomiyaha guud ee shirkadda Telesol Cabdikariin Maxamedid ayaa faahfaahin ka bixiyay tiknoolajiyada casriga ah.
Waxa weeyaan shir iyo bandhig muddo aad iyo aad u dheer aan sugeynay in lagu soo bandhigo sooyaalkii tiknoolajiyada Soomaaliland, lagaga warramo marxaladihii kala gedisnaa ee ay soo martay, kacaakufkii iyo horumarkii ballaadhnaa, iyo ugu dambeyntii inaynu mandaqadeen ku noolo iyo caalamkaba laynoo aqoonsaday dalalka ugu horreeya xagga tiknoolajiyada. Waxaa kaloo ka mid a iyadana maaragtay inaanu xoojinayno wax la yidhaaha Internet of Other Things, oo ah inaanu aaladaha iyo ganacsiga aan isku xidhno oo runtii 2020-ka horumar weyn aanu ka keeni doono noo qorshaysan tahay inaanu sii dayno. Waxaanu sii daynay sanadkan oo ay ka mid yihiin maaragtay vehicle tracking-ka ama gawaadhida inta lagu xidho qalab in baabuurkaagii markuu shidaalku ka yaryahay halkuu marayo maaragtay isbiirku ku socdo wax fara badan aad adigu halkaaga fadhiya mobailkaaga aad ka arki karto. Waxaanu isleenahay runtii tiknoolajiyad aad waxtar bulshadeenna u keeni doonta, dhaqaalaheenna kobci doonta, shaqo abuur fara badan samayn doonta ayaanu soo.
Geesta kale, wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi ayaa u sheegay V O A ujeeddada wasaaraddu ay ka leedahay qabashada shirkan.
Ujeeddada shirkan wuxuu ahaa inaanu hal goob isugu keenno daneeyayaasha ICT-da ee Soomaaliland oo ka mid tahay dowladda, shirkadaha ka ganacsada ICT-da, jaamacadaha, xirfadlayaasha ICT-da, hay-adaha haday yihiin local iyo international, iyo cid kastoo danaynaysa tiknoolojiga hal goob la isugu keeno. Taasi waa tikowaad. Talabaad waxay iyaduna in la sameeyo istraatiijiyadda ICT-da Soomaaliland oo danayaashaas intay isku yimaadaan ay sameeyaan aragti, tusaale ahaan 5 sano kadib markay gaaraysa ICT-da Soomaaliland. Sidoo kale ujeedada kale waxay in laga doodo fursadaha iyo caqabadaha ICT-da hortaagan. Marka inta wax la isku biiriyo, wixii dheer fursadana la arkeeyo, caqabadahana laga hortago. Wax kale oo ujeedada ahayd in la isweydaarsado waayo aragnimada ICT-da loo leeyahay, oo cid waliba waxbay ka haysa waayo aragnimada marka inta la isu geeyo in laga shaqeeyo sidii horumar looga dhalin lahaa ujeedada dambeysana waxay ahayd inaan sameyno xidhiid joogta ah oo shirkan wuxuu noqon doonaa shir sanadlaha ilaa sanadka dambe la gaarayna waxa dhici doona shirar iyo activity la qaban doono ICT da laga hadlay marka adu inaan dhisno platform ICT da la isku yidhaahdo lagu horumariyo waxyaabahan focuska ama awood saarina waxa kamid ah dhinaca waxbarashada salaan saa shaxbi aliyat shamaadeen ka soo baxa milay xifadii suuq laga shaqaysanayo wax kale oo taala baahida suuqa taala ma la jaan qaadaysa academy iyo laftigooda waa meelaha noo saar marka waxaanta waxaan jirnaa inaan sugeyno cid kasto ICT da xidla asaabaxdo hal aragti oo laga midaysan yahay lagana wada hawlgalo si loo horumarin lahaa ICT da
qadar maxamed akule VOA hargeysa
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha Jacfar Kuukay ayaa inoo haya kulanti wacan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha magaalada Muqdisho waxaa 22-kii ilaa 23-kii bishii Agoosto ee na dhaaftay lagu qabtay carwada buugaagta caalamiga ah ee Muqdisho waa sanadkii shanaad oo si xiriira munaasabadani ay ugu qabsoomayso caasimadda Soomaaliya waxaa ka soo qayb galay kumanaan dadweyne ah oo qorista iyo akhriska xiiseeya boqolaal qalinmaal suugaaniyahan iyo aqoonyahan kaleba isugu jira waxaana halkaasi lagu soo bandhigay kumanaan buug oo qaybaha kala duwan isugu jira barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa marti ku ah maxamed diini oo ah madaxa carwada buugaagta ee muqdisho waxaana kala sheekaysan doonaa arrimo la xiriira muqdisho buug feer iyo weliba dhageystayaashuna waxa ay weydiin doonaan su'aalahooda marka hore ustaad maxamed kusoo dhawow idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waad mahadsantaha walaal jacfar jazaakallahu khayran waa dhowr
haddii aan anigu ku hormaro su'aalaha dhageystayaashuna way xigi doonaan sida aan rajaynayo oo qadka telefoonka bay nagula soo xiriiri doonaan ma sahlanayn in tallaabo sidan oo kale ah laga hirgeliyo magaalada muqdisho oo aan ognahay caqabado fara badan inay ku xeeran yihiin tan amnigabaha ugu weynaatee sidee markii hore maskaxdaada iyo adiga iyo tiimka kula shaqeeyaba ay ugu soo dhacday in aad barnaamijkan muqdisho ka hirgelisaan
walaal jacfar mar labaad waad mahadsan tahay runtii fakarkan mid aniga oo keliya maskaxdayda kasoo baxay ma ahayn rag iyo dumar akhyaar ahoo fara badan oo asxaab la ahaa ayaa sanooyin fara badan isla soo qaadqaaday dalka Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdisho oo adiga iyo dhageystayaashuba ay si fiican uga dhareegsan yihiin dhibaatooyinkii ay la daalaa dhacaysay muddo dheer aan isnari bal wax kasta oo kale dhisidda Soomaaliyada cusub waa lagu dayay waana lagu walaaya dhinacii qoraalka iyo dhigaalka iyo akhriska iyo bugaagtana aan ku dayno 2015-kii markii ay bilaabanaysana ilaahay fadligiis ma sahlanayn caqabad amni oo ha ugu weynaato maanta oo 2019 la joogo boqolkiiba boqol ma sahlana walow ay xaaladu ka fiicantahay sidii waagii hore laakiin hadde dalkaas innagaa leh ilaaha halkan naga abuuray xaaladda lagu jirana ilaaha hadda sida ay tahay u doortay marka dee waxay sheekada u noqotay laa taqnatu min raxmatillaahi qof walibaay meel unbuu ka bilaabay innaguna maalintaasan garanay inaan bilowno xaalad kasta oo lagu jiro shan saraan lagu soo qaano maale alxamdulilah shan sano kadibna maanta waxaa laga yaabaa isla su-aashaas haddaad iweydiiso meel kale ka qurux badan inaan joogi doono insha allah marka waxay ahayd un boqolaal kun oo qof ayaa soomaaliya dhisideeda iyo soomaalida dhisideeda ku hawlan oo waqtiyo waqtigan ka liita iyo 2015-kii ka liita ku hawlanaa innaguna dadkaas kamaana fadla banayn dhinacan buwaagta iyo qoraalka iyo akhriskana in mujtamaca lagu soo baraarujiyo ayaan u aragnay inay haboon
way marka ujeedada ugu weyn ee aad ka leedihiin ka sokow in lagu baraarujiyo dadka inay wax akhriyaan waxna qoraan maxay tahay
kow carwo buugaag iyo suugaan iyo dhigaal iyo cilmi iyo aqoon iyo qoraa iyo abwaan iyo sheekh aysan u kala sukayn in magaalada Muqdisho caasimad ah dalka Soomaaliya caasimad u ah inay hesho sida caasimadaha iyo magaalooyinka kale oo caalamka asaa geedba ah ay u heleen waa midda koowaad labo waxaa yacni silsiladii u dhexaysay qoraaga hadda soo kacaya oo soomaaliga ah gabar iyo wiilba iyo qoraaga Soomaaligo laga yaabaa 20 sano aad maqleysay ama aad buugaagtiisa akhrisay caalamka ku kala fiiray iyagoona in waqti muayyan ah la isku keeno oo is arkaan oo iska faa'iidaan isla fariistaan is caawiyaan xigmadda kala qaataan iyaduna laba ahayd tan saddexaad in la helo golo aqoontu ay maaragtay kuna bilaabato kuna dhammaato qoraaga Soomaaliga ah iyo xataa kan Soomaaliga ahayn ee Soomaaliya ama wax ka qoray ama af Soomaali wax ku qoray ama siyaasad Soomaaliyeed wax ka qoray ama danaya Soomaaliya iyaduna in la helo meel ay isugu yimaadaan ugu dambeyntiina saatiri dee kubcinta qoraalka iyo akhriska iyo dhigaalka in loo dabaaldego oo loo mashxarado wiilka iyo gabadha yar wax qoray in la sharfo kan weyn oo Soomaaliga oo 50 sanona wax qoray kan qori doonana la baraarujiyo la tuso in xaflado iyo maamuus iyo wax qurux badan aan loo digin oo keliya qof siyaasad iyo ku jira maarka arrimahaas qofkani uu yahay qof isaguna miisaan culusna ulayo milka sare
way farqiga dabcan kii ugu horeeyay aad qabateenna goobjoog baan ka ahaa kanna hawada baan kala socday maxaa farqi oo u dhaxeeya baad is leedahay kii ugu horeeyay aad ku bilowdeen iyo kii shanaad ee todobaadyo ka hor aad Muqdisho ku qabateen
kow 2015kii dalka oo dhanba runtii maanta wejiga uu leeyahay ma uusan lahayn Muqdisho iyada warkeeda badaa walow qof bages uu ka fiirin karo waxaan isleeyahay ilaa xad amniga waagi iyo cabsidii waagi jirtay cabsida had jirta hadeerba ah waa yara dhaamaa laakiin farqiga ugu weyn waxaan leeyahay sanadkii ugu horeeyay waxaa soo codsaday 11 qof oo dhalinyaro ah in lagu daro jadwalka carwada gawaarta Muqdisho sanadkan 5 sano kadib ilaahay fadligiis waxaa soo codsaday 189 dhalinyaro oo Soomaaliya gudaheeda joogto buugaag qoray mustawa ay rabaan baa joogaan inay ka qayb qaataan taasi nambarku waxa la yiraahdaa nambarku beena sheegaa la yiraahdaa taasi waxa ku tusaysaa 11 qof 5 sano ka hor 189 maanta 5 sano kadib 2 buugaagta iyo kasoo qaybgalayaasha martida qorayaasha Soomaali ajaanibba tiradooda iyo mustawahooda iyaduna waa ay ka sarreysaa 5 sano ka hor maanta kasoo qaybgalayaasha sanadkii ugu horeeyay 2015kii oon adiguba isku aragnay 800 qof ayaa isku amaalis maalintii imaanayay sanadkan 2019ka maalintii u horeysay 1700 qof baa yimid maalintii u dambeysay 2500 qofna waa la diiwaangeliyey 1500 inka badanna dib baa loo celiyay meesha qaadayaysa marka intaas oo isku darayba waxaan is leeyahay waa guurguurasho aan tartiib u soconay alxamdulillah
wayahay dhinaca dhageystayaasha waan u leexanayaa dhageystaha ugu horeeya ee qadka telefoonka nagula soo xiriiray baan fursad siinayaa fadlan adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto soo gudbi su'aasha aad doonaysay inaad weydiiso maxamed diini madaxa carwada bugaagta caalamiga ah ee magaalada muqdisho
magacaygu waa cabdinuur maxamed xaas ismaaciil waxaan joogaa wadanka maleeshiya su'aashayda haddaan u gudbo madaxa carwada su'aashaydu aan weydiinayo waxay tahay waxaa jirta bugaag fara badan oo sanad walba lasoo bandhigo oo lagu soo bandhigo carwada bugaagtaas waxay ku qoran yihiin waxaa loo qoraa si nahaar koobi aho aan softi koobi lahayn wayna ognahay adduunku maanta waxyaabaha akhriska meelaha ugu badan ee laga daabacdo waxaa kamida internetka sida websaydyada su-aashaydu waxay tahay meelo ma jiraan websaydyo laga daalacan karo buugtaas oo loo gudbiyo oo loo konfarti garay ama loo gudbiyo marka lasoo bandhigo oo internet oo sida websaydyada oo kale haddaysan jirin qorshahaas in la sameeyo oo websaydyada meelo dadku ay ka heli karaan oo u fududeeya qorshaha ma jiraa oo muku hawl jirtaan
waa sax walaal cabdinuur waad mahadsan tahay ilaahay maleeshia ha kugu barakeeyo kugu xadiyo jawaabta su-aashaada waxaa weeye hadda maantadan la joogo maya walaal shakhsiyaad iyagu buugaagtooda geliyey internetka oo soft copied online laga helo waa ay jiraan in muddaan waa ay jireen laakiin si guud ahaaneed barnaamij abaabulan oo carwada buugaagta Muqdisho ay hadda samayso ama 4 sano lasoo dhaafay 5 sano lasoo dhaafay ay samaysay ma aysan jirin runtii tabar ayaana halkaana dhigtay laakiin qorshaha 3 sano ee soo socda ee u dugsan carwada buugaagta Muqdisho ayay ka mid tahay in buugaagta intii la karo ilaahu 20% ha noqdaan buugaagta lasoo bandhigo intii la karaba in shakhsiyaadkaas hadda ku howlan iyo deeq maktabada qaranka mardow inay dib u hawlgasho insha Allah aan rajaynayno inaan kala kaashino in ilaa xad intay noqotaba buugaagta qaar ku safta qof laga dhigo online soo galay insha Allah marka waa ku hadlinayna guurashadaas yar iyo tabar ayaa saada noo diiday
aad baad u mahadsan tahay dhageystaha kala baan u baaqaya oo qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad doonaysaa inaad weydiiso maxamed diini oo ah madaxa carwada buugaagta caalamiga ah ee muqdisho
aniga magacaygu waa Fadlan Kaali Ismaaciil oo ka magaalada Aljeerka walaalkay waxaan weydiinayaa carwada buugaagta ka socota magaalada muqdisho ee ayaa dabayl ka socotay ilaa dhawaan hadii la soo hooyo soo gabagabeeyay ama sidoo kale kadanta lagu gudbi jiro iyo awoodan dabayltoona hadii ka socotay oo yadana buugaagta ka ahaayo caalamka oo dhan dabayl fara badan isugu yimaadeen oo dad marka xagga arrimaha bulshada ay noqoto siyaasadda way ka madax bannaan tahay idinka wax xiriirma idinka dhexeeya ka halgalka iyo tiijabuuti iyo tan muqdisho aad baa lagu salaa ilaa su'aal kale haddaad raacsadana marka arrimaha bulshada noqoto waxaan jecelahay inay siyaasad ka madax bannaanaadaan oo waa soomaaliya soomaaliland di soomaaliya kenya takiniya iyo tamaamu gabarajada iyo tiijabuuti dhammaantood waxaan jecelahay soomaalidu inay fikrado wanaagsan raacsadaan si ay daayarto kida waxyaabaha soo siri jiray siiba waxaan jecelahay jacfara inla soo casiinto insha allah ayaan halkaa kaga hadhinay cabdalla xaaji oo reer jabuutiga jaamaca wato neexaad waa dadkii ismaaciil cumar geeni markii af soomaaligu diman gaaray mugadiin saarax dhammaan waa dadkii aga soo nooleeyey ee magaalada jabuuti waa kii ururkii xaashi maalaada xaashi cabdillaahi oo rax oo gacanta ku hayay markaa waxaan jeclahay in la soo nooleeyo buugseerada af soomaaliga iyo weliba suudaanka marka nu eegno adinkoo iga yeelan raamiya marka nu eegno sidan heestan tiraada carwar maalin baa la yidhi cabdaya qudqur baa la yidhi cudtoy dadan baa la yidhi qadiyatii baa la yidhi waa buugseerada waxa laga helayaa heesta jabuutiga tiraada asal kalaa isqalasaaradi quruxku may iga kalsoontay ma raawaaxi waqti imika loomahayaan malay waan bisalaam
walaal aad baad u mahadsan tahay fahamkaaga iyo fikirkaagana allah barakeeyo carwo buugeedka hargeysa ayay si khaasa walaashan iyo tan jabuuti usoo hadalqaaday labaduba dadyow walaalo ah oo aanu xiriir wacan leenahay oon ixtiraamno oo dee aan isla shaanoon sheekaysanoon adduunka isugu jecelnahayo sumad gooni isugu kaaya taalo ayaa qabanqaabiya taaka sukow waxaan filayaa walaasha inay garan karto dee marxalada fara badan iyo caqabaad fara badan oo soomaalida maanta la jooga 2019 u yara dhexeeya walow siyaasadda ha u banaadaane siyaasaddii meelo fara badan ayaa laga yaabaa inay caqabado ama maaragtay horjoogyo ay ku xirto walaaqaad fara badan oo dhici lahaa marka dad iska warqabo is-ixtiraamo iska warhayo waanu nahay laakiin xiriir maanta u dhexeeya carwada buugaagta caalamiga ah ee hargeysa iyo tan carwada buugaagta muqdisho ma uu jiro oo ka baxsan taa kheernimo soomaaliyeed iyo jabuutiba laakiin haddaan ku xasuusiyo sanadkan carwada buugaagta muqdisho anigu ka sheekayn karaa maadaama aan maamulaheeda ahay martidu waxay ka timid jirjiga waxay ka timid gaarisa waxay ka timid jabuuti waxay ka timid somaliland waxay ka timid puntland waxay ka timid qurbaha shisha waxay ka timid caalamka carabta iyo caalamka islaam kulli waana saxo siyaasadda kuma lug lahaan kartaba meel qof musaqaf ah oo mufakir ah oo aqoonyahan ah gabar iyo wiil waxay tahayba halkii laga saxay lahaaba caqabaadka soomaalida hor yaala oo hortaagan dabcan siyaasad iyo dowlad midina ma aragtay ma kuma lahaan karto waxaana filayaa carwooyinka kaloo idinla inay sidaas yihiin laakiin dee qowmiyadda soomaaliyeed daryeelkeeda iyo danteeda guud waxaan aaminsanahay isku dhuux isku dhaqaan isku dhiigtan hargeysana inay ka shaqeyso tan muqdishana ay ka shaqeyso taa jabuutina ay ka shaqeyso doorka jamhuuriyadda jabuuti ee ka qaadatay soo nooleynta far soomaaligana dee waa mid maragmo doonto oo dadko dhan ay wada yaqaanaan ilaahayna aan ka baryaayo inuu ilaahay ku barakeeyo qoraaga iyo abwaanka aad soo hadal qaado cabdalla xaajina insha allahu tacaala sanadka soo socda iyo ka ku xiga goor ay noqotaba ونوغو جراليس مرتدى مرتقى دون إن شاء الله
وهي هاد بادو محادثان تاهي دقيستاها حقبان ويارية فضلا مقع عاقا يهالك أرجوك تقوب بلو اونا قدوب سواشا دوي الدين ايسو محمدين
من ليقى بواق تعارواد وصند والبالوغو قوتي مغالا المقدشو ميه يكرر سند والبامورتي بان ليقى شده ماضي ميه يكرر بانوح ريكودا وهادو ديب لوغو راعو اقوم يهاندي يدك في ناشد وخصو بان ليقين ايسكوو كينان ومرو لبا اللي نماع وحو سعوا وقت ير ومعلما انت كفا اي سيتون ويير تعي مرك في اي دفك كالان وفا اي ديستان ما واح ركو دي نظر يوان ووحي ناشد وخصو بان ليقين وهادو اني كل هادو واع مالي واح ديان ايجا مقاباني اي نو قيان اي جيان مدحف كقرنك اي ومد اي سوماليد وفا اي ديستان
واسحو يولا الواد معتون طاي خير الله كسيو وساد شاكتيو عروض ما اي لها بخارو اي بوغاكو كايدسو لكن عروض وحي بيرتو وحي قوين ضديو صوماليا يا حتى دينا صوماليا عين او اسكو برتا حيسا اي وهايان بوغاكتا يا الابوركا ايو هدو الى يكورون يا سيوغان صوماليا وحان سمينا ان ولالك جعلان لها انا نوشيغو سند والبا سدح ريسان اسو ابن بيسيبا قف والبا أسو استاغي مفرح روين عروض بواكس المقدشو لايف ستريمينج فيسبوك انها كبحة او ركر كان نوغو جيرو قفكي حد ما انت الرابع انو داوضو خطبت والبا يبهانل والبا يقولو والبا يدود والبا يبوك والبا الوصو بانبغي سمت كان يكيكو ريي وحرو ابي كرا فيسبوك بهيج كان بالمقدشو بوك فير هل كاسين كوة كيتسينيهم وعلى جاري دونا سن هري او إريبا جعفرنا او كحسوسيه أخي الكريم وعلى جاري دونا غورتي مكتبة دا قرنكا دي أكاديمية دي قرنكا إن شاء الله أن استوى دا كاشنو إن إيضا قرال بوغاق اللا كايديو هل كي لو كايدين لهانا وحن أمن سنع إنو بسمكو الصعبة وعن جاري دونا إن شاء الله تعالى
هدي أنا نيجي سؤالك ويديو أستاذ محمد qofka qoraaga ah ee doonaya in uu wax ku soo bandhigo carwada buugta ama carwada caalamiga ah ee buugta Muqdisho ijraad ama talaabooyin noocee ah buu maraya si uu u gaaro in uu ka qayb galo bandhigga sanad walba dhaca
carwadu waxay ku xulataa martideeda sanad walba laba siyaabood mid waa qof isagu soo codsaday oo maadaama bisha sideedaad sanad walba ay dhacdo bisha labaad iyo bisha saddexaad iyo bisha afaraad iyo tan shanaad ilaa tan lixaad shanta bilood buu xaafuran martidu inay fariimo soo diraan oo qof waliba buugu qoray iyo inuu saysaynayo inuu ka mid noqon lahaa martida buugaagta ee sanadkaas markaasaan fiirinaa hadba cinwaanka dooda sanadkaas carwadu ay ku saabsan tahay qofkii gabar iyo wiilba buug qoray mawduuc ay ka qoreen iyo calaaqaadka ay la leedahay sanadkaas maaragta cinwaanada iyo mawduuc la aan rabin inaan maaragta xoog saar waa midda kooban tan labaad waxaa jira dadyo innagu ka farwa ahaan aan raadino oon raadsano caalamka ama soomaaliya meeshay rabaan ka joogaan ama caalamka daafihiisa u kala daadsanaadaan dad innagu aan raadino oo ay noo tahay amid weyn inaan qofkaas iyo buuggiisa aan keenno ama aqoontiisa aan keenno soomaaliya masalan sanadkan hadda lasoo dhaafay waxaa ka mid ah brofesor cabdalla mansuur oo ah madaxii qaybta luuqadaha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed qaamuuska soomaaliga ee jaamacadda roma ku qoray hadda in badanna macalin ahaa soomaali far badan ay garanayso gabdho iyo wiilal rag hore iyo rag dambe dumar hore iyo dumar dambe intaba waa ay leeyihiin labada siyaabood waan u raadinaa waxaan kala marnaba meesha ka marnayn malinta cusub ee ama hibada rabbaaniga aleh ama wax isku dayda inay qorto ilaan qof waliba maanta sida uu yahay weligiis ma uusan ahayn qof waliba maalin buu barbarad iyo bilow ahaa iyaguna inay qayb lixaad la ku yeeshaan oo wax ay qoraan taya kasta ha lahaadaan soo bandhigooda waxaan u astaynaa qayb dhan oo carwada ka mid ah si soddon sano maanta laga bilaabo aydaan alla ilaah maalintay bilowga ay ahayd waxaan soo gacan qabtay carwada buugaagta Muqdisho
way dhageystaha xiga baan u gudbaynaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto una gudub su'aasha aad weydiinayso madaxa carwada caalamiga ah ee buugaagta Muqdisho Maxamed Diini
magacaygu waa Maxamed Ibraahim Cabd oo jooga Muqdisho su'aashayda aan weydiinayo Maxamed Diini waxaan weydiinayaa buugaagtaas aad qoray la soo qoray iyo ma control transfer-ka ku qoran iyo qaabka loo soo qoray Soomaali maadaama dad ajaanib ay jiraan inuu far Soomaali sax ku qoran yahay iyo dadka qoraya maxaa abaal bixinaysan buug ugu fiicanaad oo kale?
Waa mahadsantahay walaal maxamed sare laaqsaya mid oo kale magaagta makan toroshaan inkan qayb ka mid ah tabarta madax aanan welina gaarsiin runtii inaan kulligood wada kontaroolno. Hal xusuusno mar hore waxaanu yiri waxaa ka mid ah lasdhabarta sababaha loo aasaasay caruurda buwaagta muqdisho inaysan raadin oo keliya qof waxiisu boqolkiiba boqol yihiin, qof soo qaangaaray, qof soddon sano wax soo qoray, qof scholar weyn, caalim weyn ah, culuunta iyo noocay rabtaba ha noqotee. Qayb waxaa ka mid ah in kan hadda barbaradka ana la gacan qabto oo qaarkood 189 qofoon ku eray way soo codsadeen sanadkan in 12 ka mida inta la doorto la yiraahdo halkaasaa wax idinka qaldan yihiin, halkaasaa wax ka saxan yihiin. Waa midda kulaado kontrool buuxa inagu ma samayno. Maktabada qarankan insha allah kala kaashan doonaa sidaa horeyba dhowr goor u yiri marka ay si fiican usoo gasho. Abaalgud miyaa jira? Abaalgud tartan dhalinyarada qoraalka oo runtii aan sa usii weyneyn ayaa jira oon bilowna sanadkii lasoo dhaafay, laakiin hammiganaga iyo qorshaha saddexda sano ay soo socdo waxaa ka mid ah in aanu gaarno heer aan samayno abaalgud qoraaga sanadka ah oo dee abaalgud weyn oo wax weyn qoraaga lagu abaalgudo si fiicanna loo maamuuso. Waa ay jirtaa hadda, laakiinse waaqaca iyo danta iyo duruufta nagu hareereysan hadba meeshaynu dhigtaan istaagannahayo 2015 meel baan taagnayn, 2019 meel baan taagannaha shan sana maanta kadibna waxaan aaminsanahay waxaan aan ka hadlayno arrimahan oo dhan iyo waarooyinkan iyo kuwo kaloo lagu dareeba inaan kasii wada hadli doono.
Dhegeyste kalaba qadka ku jira oo aan siinaya waqtigaba aada ciriiri noogu ah, dhegeystahan marka uu qadka baxo qofka ugu dambeeya baan soo qaban doonaa. Halkaad joogto iyo magacaaga ku bilow una gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Saciid Maxamed Dheere, waxaan joogaa dalka Uganda magaalada Kampala. Haddii aan u gudbo su-aasha aan rabo inaan weydiiyo Mudane Maxamed Diini, waxaan ahay nin arday ah, waxaan jeclahay inaan maxaa dhahaa qoro buug ka hadlayo dhacdo run ah laakiin aan filim insha allah haddii isoo tooya u bedelo. Marka waa maxasal u dhexeeya filim qoris iyo buugta caadiga tusaale ahaan kan hadda Muqdisho sala lagu soo bandhigay
walaal Saciid waa mahadsantahay sare laaqsiyo allah ku xifdiyo. Inaad qorto wax walba waxay ka bilowdaan rabitaan, waana arkaa rabitaankii waa kugu jiraa. Carwada buwaagta Muqdisho buugaag khaas ah laguma soo bandhigo, kuwa dhacdooyin run ah, kuwa sheekooyin khayaali ah, kuwa cilmi akaademiya ku saabsan af soomaali maay iyo maxaa tiriba af carabi af ingiriis intaba waa lagu soo bandhigaa. Waxaan kugula talin lahaa walaal Saciid, buugga aada ku haminayso inaad qorto, inaad inta bilowdo aad qorto, tayada taya kastaba ha lahaade markaas aad nagala soo xiriirto aalaadkeena baraha bulshada insha allahu maalin waad arki doontaa adigoo martida ka bida insha allahu tacaala.
Way qofka ugu dambeeya baan siinayaa fadlan halkaad joogto iyo magacaaga ku bilow kadibna su-aashaada u gudub soona koob.
Bismillah, magacaygu waa Maslax Maxamed Cabdulle oo joogo magaalada Dirmeyde. Su-aashaydu waxay tahay waxaan arkay buugaag fara badan oo Muqdisho iyo gobollada Soomaaliya lagu soo bandhigay oo qaarna aan anigu aan ka qayb galay, qaarna aan maxaan ku yiraahdaa aan soo gatay. Markaan akhriyey waa buugaagtii aan dib u daalacday, waxaan ku arkay heer fara badan iyo khaladaad maxaan ku yiraahdaa aada u badan. Buugaagta intaan la soo bandhigin ka hor soo habraac la marsiiyo oo maxaan ku yiraahdaa tafakira axmed jeremiya qofka mar waxaa laga yaabaa qofku inuu soo bandhigo buug baahidiisu aysan jirin sida caadiga qofka markuu research sameynayo amanigiisaa jirta oo u sameeya inuu wax jira uu ku hadlo oo wax kusoo kordhiyo ama wax cusub oo qoro unbaan loo sameeya. Iyan marka waxaa aragnay buwaad fara badan oo maxaan ku yiraahdaa hadda waaqica soomaaliya ay ku jirto aanan ka hadlaynin oo la oon layska qorayo hadda wax micnaha ku xambaarsan aan ku fadhin wala soo bandhigay.
Walaal waad mahadsantahay Maslax Khayr Laaqsiyo. Kow, innagu ma tafatirnaa bugaagta waa maya, jawaabtu waa dee waa waaduxoo geed aan ugu soo gambanaynin. Xeerkeeda ma joognaa, tabarteeda ma leenahay waa maya. Carwada bugaagta Muqdisho dhibaatooyin iyo caqabaad iyo walwalo iyo walbahaare ka weyn ayay maaragtay shantii sano lasoo dhaafay ka walwalayso kusoo jirtay, laakiin qorshaha saan horey irin waa inoogu jirtaa. Maktabadii akaademiyadda qaranka marka ay si fiican u howlgalaan howlahaas iyagaa naga caawin karoon kala shaqeynana waanta kore. Tan labaad, waxaan rabaa asal kariin adduunka buug la iska qoro ma uu jiro. Buugga iyo tacaliintu وإن وحي تجينا أي وحكة شيء كرتاه وح ما أنت جلوه أو صعدنا أي تلمام كرتاه مستقبل كان حوله خيال بها هذا اللي صورن كرا حتى قف كست أو قري أو وحص مالي ما أنت واقع هذا بقول كن أصلا كهر يا قريبة قول يبر واقع يعقل كردي يعلم قان جاران وأركا قف والبق وح قرينا إنه قرة أيا ونكسن هل كاسي فائدة كجرتا مركب بو كستان قرار كسور دوينا وحلقي يا بأبيب يعني كلتا إن الاسك قري لكن لبعثن سنة كدر ماركت
لدريمي دونا معنيس
لدريمي دونا مركب وحل الاسك قري بمجران قرال كسيدي السبب أما ما أنت هل بجرى أو ما رأيك أن هل جارك؟
وأنا هدي أن
إن شاء الله تعالى براقة تفترك نوعاً.
أنا هدي أن كويديو سؤال شيد أقدام بيسا أما تنكون رئيس تي أقدام بيسي. سيدادو أركتا مركز بربر دكتو بنع وحقرست إيو وحأخرسك وضن كجودهان يجارهان مجالد المقدشو مركي بالله بيسين وحي كهر رئي عروضن إيو هذا أو عيشان سنة جرستي.
ولا جعفر وحد كجران كرتا إني حيسيه اللوقة بقرالك يا أخيس إنه بلالي وحتى قرن كرتا أروينك بواكتا ودلخ ميرف ربنا وقرك أورتي وحتى قرن كرتا ولو أي جيران قار إن لما هذيه رنتي نغم بضان لكن تو حتى قرن كرتا سيدا عيو كربان يقول ناذياش قرالك يا أخيس سنتك ولالك يقدم بمصلح بلدوين نغس ووعي وحتى من أهدتك المرتدة سنتك نكمل walaal ka socda magaalada Beledweyne ee qoraalka akhris ku jira magaalada qoraalka akhris bay dabo kismaayo garowe dalka qayo ee adduunka ku run xargeysa iyo meelo fara badan oo kale marka xiisahan shan sano waa u jira dad ka shaqeynaya laakiin shan sano meesha intaagan tahay ma aysan taagnayn waxaan aaminsanahay in dadku inay xiisa inta loo qabado qoraalka iyo akhriska oo tartankaasi u yimaado wax farabadan baa heerka gaarsiiyay arwada dhuurta muqdisho qayb bay ka tahay kaliya ma aysan sameynin qayb bay ka tahay
way halkeed u socotaan marka maxaad higsanaysaan
waxaan higsanaynaa iyada oo sheekada Soomaaliya iyo Soomaalida la helo dad Soomaaliyeed oo inta qora si mustawa fiican la u qoro caalamka iyo asaageen la tartami karto u qora sheekadanadu annagu aan sheegno oo caalamka u sheegno watan kooban waxaan higsanaynaa iyada oo dadka wax qora oo akhriya dalka Soomaaliya oo tira aad u hooseysa maanta runtii daraasaadkii la sameeyay ay maaragtay tahay in ay korodho aan aragno maalin hooyo iyo aabe kasta ay ilmahooda wax u akhrin karaan waxaan eegsanaynaa in maktabado fara badan tuulo walba iyo degmo walba ugu yaraan hal ama laba maktabado ay buugaag yaalaan nooc walba in la helo Soomaaliya eegsanaynaa aakhirkii waxaan eegsanaynaa iyada oo arwada buugaagtu ay noqoto golo caalamka oo dhan wax ku saabsan Soomaaliya iyo Soomaalida oo cilmi iyo aqoon loo soo raadsado halkaana shuruucda iyo sharciyada loo baahan yahay inay hagaan waxbarashada iyo tirada Soomaaliyeed inay noqotaan agsan ay fulin insha
Allah. Aad iyo aad u mahadsan
tahay. Salaam alaykum.
Siyaalinta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena iyo wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan ku qaada dhigaynay arwada caalamiga ah ee buugaagta Muqdisho oo shan sano jirtay. Barnaamijka waxaa igala qayb galayay madaxa arwada Maxamed Diini oo qadka telefoonka uga qayb qaadanayay. Dhageystayaashana waan u mahadnaqayaa inta aanu mar kale hawada dib ugu kulmi doono. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha ayaa intaasii noogu dhamaaday. Caashim maxay ino xiga?
Suudaad fadhidaa bal wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha gaar ahaan tenniskana malaha waxa ka soo kordhay warar cusub oo aad u xiiso badan.
Aad iyo aad gabadh dhalaloodin waayay in muddo ah oo ahayd libaaxada tenniska ayaa 12 bilood gudahood waxay wajahaysaa 3 guuldarro oo waaweyn waa Serena Williams. Bishan oo kala sanadkii hore waxaa lagu guuleystay koobka hadda lagu guuleystay US Open Naomi Osaka ayay ahayd gabadhii ka badisay sidoo kale Simona Halep ayay dhibana u noqotay oo tartanka Wimbledon Open oo Ingiriiska lagu qabtay kaga guuleysatay xalana waxay ahayd Bianca gabar liiraado Andruska oo u dhalatay dalka Canada ayaa dhagta dhiga u dartay marka waxaad moodaa Serena inay hoos soo dhacayso dhamaan gabdhahan ka soo badiyay ayaa dhashayba
aan marka laga reebo Simona Halep gabadha u dhalatay Japan iyo gabadha xalay ka badisay waxay dhashaan xilliga Serena ay tenniska ciyaareysay oo koobka ay ku guuleysanaysay tusaale ahaan Andruska waxay dhalatay sanadkii 1900 Andrade sanadkii 2000 Serena 1999 waxay ku guuleysatay koobkii xalay laga qaaday marka caasho wax walba oo xagga sare taga waxa la yiraahdaa hoos ay soo laabtaan marka xilligan Serena waxay u muuqataa qof xagga hoose u soo dhacaysa
waa halkay idhi jireen ida tama ashay badan nusqaan wax walba markay sare maraan nusqaan kooda bilowda waxa rabaa intaadan ka gudbin haday waxaad isticmaashay mar aad wareysanaysay mas'uulkii hoggaaminaya ciyaaryahanada Soomaalida hadda Zimbabwe ku sii jeeda ama gaaray waxaad isticmaashay kelmad homeless oo laga yaabo Soomaali badan aad uga caraysay kelmada homeless marka loo isticmaalayo terminology ga meereyada ciyaaraha maxaa loo jeedaa
waxa loo jeedaa hada dadka qaar markay homeless maqlaan waxa maleen qof jidka seexday oo yaani guri haysan nolol haysan ama aflagaado laakiin aflagaado ma aha tusaale ahaan markii lagu yiraado homeless waa koox aan garoonkeeda ku ciyaar karin tusaale ahaan ama isma ka socdo ama sabab amaan dartood ama waa la ganaaxay sidaas daraadeed kooxdii meel aan garoonkeeda ahayn koox kale kula ciyaarto oo ku marti geliso Soomaaliya hadda Djibouti ku ciyaarta sabab jira awgood Djibouti marka ay home tahay ama ay gurigeeda koox ma ku marti gelinaysa Soomaaliya Djibouti ay tagtaa
laakiin wax wadan kasta ku dhici kara marka hadii xitaa la ganaaxo kooxdaas ee soo dhigay ku ciyaaray
homeless hadii garoonkeeda dhismo uu kasta Tottenham oo kale hadda Wembley ku ciyaareysa ilaa garoonkeeda laga dhiso Champions League
walow
adigsanaaya xulalkana markii la ganaaxo kala garoomadooda ay rabshado ka sameeyaan oo taayirayaashooda ay wax dilaan ama dhibaato geystaan waa la ganaaxa kuma ciyaari karaan laha garoonkooda
waxaana lagu yeeraa homeless
marmarna waxa dhacday garoon aysan taageero soo gelin ayaa lagu ciqaaba laakiin Soomaaliya ay aad ay u adeegsadeen Soomaaliya magacooda naaneystana waxa liiraada xidigaha badweynta
aad u mahadsantahay Cabdul Qadir markana aan ku wada nasanno codka macaan ee fanaanada Khatra Daahir iyo heesta Usha Maad u qaban
kasi baxsan ee qadra daahir ciga iyo heesti isha sacabka mari iyo ereyadii allah u naxariistay abwaanka abdu qadir xirsi yamyam ayaa u dambeeyay idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah abdul qadir samakaab caashi ibraahim aadan iyo dhinacii soo saarista bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeena fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo